Bab papat. Mulane aku iki podo anggepen poro abdine Sang Kristus, sing dipitoyo rumekso marang wewadine Gusti Allah sing gegayutan karo kayekten. Tumraping abdi sing dipitoyo kaya mengkono mau sarate mung siji, ya kuwi setya marang bendarani. Aku ora meduli penganggepmu utawa penganggepe wong liya tumrap awakku dhewe. Aku ora rumangsa salah, nanging ora ateges yen aku iki ora duwe kaluputan. Sing ngadili aku iki Gusti piyambak. Mulane kowe aja ngadili wong yen durung tekan wektune. Pengadilan sing pungkasan kuwi ngenteni besok sarawuhe Gusti Yesus. Panjenengane sing bakal medharake sake wewadi sing sumimpen ana ing atine manungsa. Ing kono saben wong bakal oleh pengalem saka Gusti Allah manut penggawene dhewe-dhewe. Mergo kuwi para sedulur, aku wis ngetrapake kuwi mau kabeh marang Apolos lan marang aku dhewe. Aku lan Apolos padha tak anggo tulodo, supaya kuwi ngerti apa tegese unen-unen. Pernatan sing bener kuwi gugunen. Supaya ing antaramu aja ana sing ngegung-ngegungake salah sijine wong lan nyepelekake wong liyane. Sapa sing wis ndadekake kuwe kinajek karo wong liyane? Apa dudu Gusti Allah sing maringake samu barang sing ana ing kuwe? Kepriye bisamu kumlungkung kaya-kaya sing kok duweni kuwe ora mung kari nampa? Pancen kuwe wis ora butuh apa-apa maneh. Kuwe wis dadi sugih. Kowe podo dadi ratu, aku malah podo durung dadi ratu. Aku kepingin yang kowe dadi ratu temenan, supaya aku podo bisa melu merintah bebarengan karo kowe. Sebab manut panemuku, Gusti Allah wis maringi aku poro rasul, pangkat sing asor dewe. Kaya dene wong-wong sing ditibani paukuman pati, ono ingarpi umum, supaya dadiyo tontonane para malaikat lan manungso. Krono Sang Kristus, aku dadi wong sing bodho, nanging kowe dadi wong-wong Kristen sing wicaksono. Aku podo dadi wong sing tanpa daya, nanging kowe dadi wong-wong sing ruso. Aku podo dicecamah, nanging kowe podo kinurmatan. Nganti wektu iki aku podo kaliren lan kasatan, aku podo nggombal, aku podo digebuki, aku podo mlayu ngungsi saka panggonan siji menyang panggonan sijine. Aku kudu podo nyambut gawe abot supaya oleh pangan. Yen dipoyoi, aku podo males merkai. Yen tiani oyo, aku podo sambar. Yen dipetinah, aku podo males nganggo tembung sumeh. Tekan wektu iki, aku mung podo dadi larahaning jagat. Aku iki dianggap dening umum dadi leletaking bumi. Enggon ku nulis marang kowe iki, ora mergo aku arep gawe wirangmu, nanging arep mulang lan momong kowe kaya anak-anakku dhewe sing tak tresnani. Sebab senajan kowe wong Kristen duwe guru saleksa, nanging bapakmu mung siji. Sajroning uripmu dadi wong Kristen, aku iki bapakmu. Awit yo aku iki sing gawa pawarto Injil marang kowe. Pituturku marang kowe. Kowe padha nulodo marang aku. Mulane aku ngirim Timotius nekani kowe. Ingatasi wong Kristen. Timotius kuwi wis kaya anakku dhewe sing tak tresnani lan sing setya ana ing Gusti. Timotius uga bakal ngelingake kowe bab patokan-patokan sing tak anut sajroning urip anyar iki. Sing kaparingake dening Gusti Yesus Kristus, sing uga dak wulangake marang para pasamuan kabeh ana ing endi wae. Ing antaramu ana wong sing padha kumentus merga padha duwe pengira yen aku ora bakal nekani kowe meneh. Nanging yen Gusti marengake, aku bakal enggal nekani kowe. Ing kono aku kepingin weruh apa penggawane wong-wong sing padha kumentus mau. Tutu tembungi. Sebab peperintahane Gusti Allah kuwi ora wujud tembung, nanging awujud kasekten. Banjur endi sing kok pilih? Apa tekaku kudu nggawa pecut, apa katresnan lan kesabaran.